doživetja narave.
Prisrčen pozdrav. Petek je, dež tudi, prava kombinacija torej za poslušanje naše redne oddaje, v kateri jo bomo mahnili prav tja, kjer ima dež pregovorno mlade. Saj veste, sicer je več teh krajev, ampak Bohinj naj bi bil res tak. V drugi polovici septembra se tam odvije kravji bal. Letos ga pač dež ni oviral, temveč epidemija, zato je največji bohinjski praznik potekal kar virtualno. Kaj se ve, morda je kravam tako še ljubše, v vsakem primeru pa ne vedo, kaj se v resnici dogaja in pridno dajejo mleko, kar je pomembno. Iz Bohinja pa bomo šli naprej proti Triglavu in to v Krilu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Rozalija Škantar. Štiri pogumne može, domnevam Slovenci, kar poznamo, smo vsaj slišali zanje. Ime prve ženske na Triglavu pa je gotovo veliki večini nepoznano. In če ga tudi vi prvič slišite, vabljeni vabljene, da izveste o njej kaj več. Prav je, da poznamo in priznamo tudi ženski prispevek v zgodovini te naše simbolne gore. Letos je zato kar pravšnji trenutek. Mineva namreč 150 let od tega dogodka. A kot boste slišali v nadaljevanju, njen pristop na Triglav takrat ni bil ne prvi, ne zadnji. Več v pogovoru z Natašo Ličen, etnologinja Marija Cvetek.
Letos konec avgusta, 29. avgusta 1870, je prva ženska stopila na vrh Triglava. Sovaščanka Rozalija Škantar. Lansko leto bi lahko obhajali 170. to obletnico njenega rojstva. Rodila se je leta 1849 v hiši, ki so ji nekoč, ki so ji včasih rekli baronova hiša. Zaradi tega, ker jo je dal postaviti baron Žiga Zois za svoje lovce. Pravzaprav za svojega revirskega lovca, ker ne vem, če bi več družin šlo v tako hišo. No, kasneje se je pa ta hiša, danes že malo ljudi ve, da je bila to baronova hiša, sem imela še probleme, ki sem zdaj sestavljala prav pred nekaj dnevi, kaj bi pisalo na tej spominski plošči. Ker hiša je bila podrta in tudi hlev je bil podrt in vse skupaj je zdaj hiša na novo postavljena, ne morem potlej reči v tej hiši. Ne? Če bi bila samo prenovljena, lahko. Drugače sem pa rekla, bomo kar napisali v nekdani baronovi hiši, ker se je potem po tem lovcu, očetu, Rozalija Škantar imenovala Jagrova hiša oziroma se je prijelo ime pri Jagru. To njen oče je bil Jožef Škantar, po domače Šest, se je rodil v drugi hiši, a ne? To je bil znameniti gorski vodnik in graditelj prvih planinskih koč v Julijskih Alpah. No, potem si je ta možakar zgradil svojo hišo na vrhu hriba in se tudi tam še zdaj reče pri Arhu. Zanimivo pa je, če smo že pri teh domačih imenih, da ima ta hiša še vedno dve imeni. Pri Jagru in pri Štancarju. Pri Jagru pa pri Štancarju, a ne po naše. Pri Štancarju pa zato, ker je bil potem kasneje lastnik Kamnosek, Štancar, Anton Arh, ki je naredil tale znameniti most ob cerkvici svetega Janeza. In še zdaj se tako hiša imel. Eni rečejo tako, drugi tako. No, zdaj, če bi bila le Jagrova, bi mogoče napisala v stari Jagrovi hiši. Ne? Tako rekoč, bomo letos nekako poplačali etični dolg temu korajžnemu bohinjskemu dekliču, ki je pri 21 letih priplezalo na vrh Triglava. Moram reči, da je bila prava junakinja. Čeprav junaka je kar težko označiti, a ne, v enem starem slovarju, slovensko-latinskem, piše, da je to več kot eni drugi človek. Pač bolj korajžen, nekaj posebnega. Za alpiniste je napisal Habjan, da so lahko, da so to pravi folklorni junaki, ker preizkušajo meje nemogočega. Ne. Ona pa tudi za tiste čase ni bilo ene stope usekane v skale, nobenega klina, nobene zajle, to se pravi jeklene vrvi, da bi se človek oprijel, da bi splezal na vrh Triglava. In za povrhu je plezala še v dolgem krilu, v krilu do tal. Najbrž to ni bilo praznično krilo, pa še takih delovnih je bilo včasih še bolj škoda, to se pravi čikle, a ne po naše krilo. Ampak včasih so si ženske te čikle prepasovale, rekli bi no knjižno, da so jih spodrecale, da so z enim dolgim trakom, približno 2 metra dolgim, si tako spodvezale zgornje krilo, ne, da ga niso vlekle po tleh, tam bi po, do Triglava pometala lahko, ne, in se natikala, se je to tudi nevarno. Ne. V kakšnih čevljih je bila pa sploh vprašanje. Sicer je bil njen oče čevlar, ampak očitno ga ta poklic ni veselil. Je bil rajš gorski vodnik in lovec. Ne. To je zelo lovec, to je bilo imenitno takrat. Imel je 7 otrok, a ne, je tudi gostoval, gostačil po raznih hišah, potem se pa nazadnje pa le toliko prislužil, da si naredil svojo hišo. Tudi njegov sin Lawrence je bil zelo znamenit gorski vodnik. Pa še nemško je znal, ker je najbrž se je učil za kovača, a ne, na Koroškem, takrat pod Avstro-Ogrsko. In je potlej znano, da je vodil take ta bolj gospode, a ne. Pri tej hiši so se zbirali, a ne, so ga čakali, očeta Jožefa, pa potem Lawrenca, razni izobraženci domači in tuji, ker so se kar dogovorili, da je to eden najboljših gorskih vodnikov. In dekle je doma poslušala vseh vrst zgodbe. A ne? In tudi v njegovi rojstni hiši pri 6. je bila celo na majhna gostilnica, pa to je majhna hiša bila, tako kot kajža si potlej pogorela. A ne? In dekle je poslušalo na veliko, bistro kot je bilo, kako plezajo, ne, v gore, in je še moj ded mi je pripovedal, ker se je dobro poznal z njo. Pri sosedu je bila namreč poročena njena pranečakinja, ki je bila, tudi je bila pa Roza. Tele so rekli Rozalka, ki je bila mlada, kasneje pa Rozala. Čeprav na spominski plošči na Velem polju, kjer sta ti dve obe služili kasneje, piše, da je bila 6. Reza. Reza je Terezija, Roza je pa Rozalija. Morda je kakšen tujc rekel, kakšen Ljubljančan, da je 6, ne, ker se njemu 6 rekla. Drugače je bila pa Jagrova, ker se je tako reklo tam pri hiši. Ne. No, in naš star oče je rekel, da je ona, gotovo sta se pogovarjala, bila že prej na Triglavu, ampak tega ni nihče zabeležil. Tole je pa zapisano, ne, da gre za prvo pristopnico Rozalijo Škantar, da je pač takrat, a ne, še 2 ljubljanska gospoda sta bila zraven z očetom, šla na vrh Triglava. Ona bi naslednji mesec izpolnila 21 let, oče je bil pa star že 61. Pri 19 je bil pa on prvič na Triglavu, 9 let za temi 4 srčnimi možmi. Leta 1809, no jaz pravim, če so oni 4 srčni možje, ona srčna žena. Ne. Še bolj po svoje, kot so bili oni. Ženska, ne, ta gorski svet je bil domen moških. Za ženske to ni bilo, one so se morale držati kuhe in drugih stvari. Ne. Ampak si deklič upal, deklič bi mi rekli, v srednji vas, pa tudi v drugih vaseh zgornje Bohinjske doline.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Poslušate jesenska doživetja narave.
Danes govorimo o prvem pristopu ženske na Triglav. Nataša Ličen se pogovarja z etnologinjo Marijo Cvetek.
Ko se o tem podvigu pogovarjamo, to se je godilo pred 150 leti, je res treba vzeti v zakup takratno družbeno življenje, socialne razmere, kako so sobivali. Kot ste rekli, to je bil svet povsem nedostopen ženski, to se res ni spodobilo za njo. Da se je pač utikala v nek svet njej nedostopen, no tudi to v povezavi s tem upanje, korajža.
Pa poglejte v krilu, a ne? Zdaj, hlač takrat najbrž, mogoče kje drugi nosila kakšna ženska za take prilike. Tu bi jo pa tudi posmehovali bi se in jo obsojali, da hodo hlačah okrog. Ena gospa, ko sem nekoč v Ljubljan predavala, je rekla, da je njena mama, mogoče tik pred vojno, si dala delati pumparice za v gore in je prišla v bohin, da je pa en možak ropil, ulej babo v hlačah. To je kasneje, no ravno zdaj, ni še dolgo, ker smo pokopali najstarejša Bohinka, v 106. letu je umrla, pa mi je rekla, da je hodila v hribe v bratovih hlačah, da jih je posodil. Ampak to je bilo vendarle kasneje, pač pa mogoče 80 let prej, kar je tudi že takrat bilo malo nenavadno, ne?
In kam se je to zapisalo? Kam so morali ta njen podvig zabeležiti, ja, da je to ostalo v toku zgodovine ohranjeno?
Ne, se ni zdelo nič posebnega to, da bi ne vem kako pripovedovala, ampak ti stari pisci planinski so to zabeležili. Vsega ne, se pravim, lahko je šla že prej in tudi kasneje je šla. Tominšek je napisal, da so naslednje leto spečli in da je šla šestova hčerka Rozalka tudi z njimi. Takrat sta pa že s sinom, Rozalkinim bratom, pa malo popravila pot, pa nekaj klinov zabila, da je bilo že lažje. Ne? In sem jaz pogledala in izračunala, da je šla z njimi takrat ravno na svoj 22. rojstni dan, 18. septembra 1871. No, rodila, kot sem rekla, se je pa pred lansko leto bilo 170 let, takrat je prišel pa v Bohin tudi znameniti duhovnik Luka Porenta, ki je znam bolj kot čebelara, ne, in pravzaprav izdelal je ta, popravil je ta krajinski panj, da se reče po njem tudi lahko ta krenič, lahko celo Porentovec. Imel je ogromno čebel in je bil, njegov stric je bil pa že prej tukaj. Včasih je bilo pa preveč duhovnikov, tako da so rekli, če so pomagali po župnijah, da so pohajkovali. In jaz sem šla gledati v arhiv nadškofijskega ordinarijata, da jo je pa ja Luka Porenta krstil, če je bil že tukaj. Ampak jo je krstil njegov stric, naslednjega dojenčka pa že Luka Porenta.
Kot raziskovalka si želite, kako obeležiti podvig žene pred 150 leti v nemogočih okoliščinah, no zelo, zelo težkih za njo, povsem praktično, kot sva rekli, kulturno. Kako ji dati mesto? Se bo kje to kaj poznalo v Bohinju?
Nekaj časa se to živje, sem že jaz nekaj pisala o tem. Predvsej se je pozabilo. Hoteli so o njej, da bi nekdo napisal v tisti knjigi Pozabljena polovica. Pa niso imeli srečne roke in en župnik, en dva župnika nazaj najbrž ni vedel, da je to tako pomembno in ni nikogar vprašal. Potem so pa to spustili in kasneje men povedali in so me prosili, če saj za leksikon napišem geslo. Tako da je kratko geslo v tem biografskem leksikonu, da meni tih osebnosti, ne.
Kaj pa po vašem bi si zaslužila ta žena, ja. to dekle, no, takrat pred 150 leti?
Ja, takrat je najbrž niti, da je mogoče še kdo negodoval, da je šla, ne, oče je najbrž razumela, ne. Se je živela pa ni dolgo, da se takrat so kar hitre, v 62. letu, 61 let stara je umrla. Oče je bil pri teh letih še na vrhu Triglava. Služila je potem tudi na Koroškem več let in tam skrbela za svoje dva nečaka, ki sta se učila za mesarja. In eden izmed teh je imel z neko Ano Helbling nezakonsko hčer. In pri 16 letih je imel že tega otroka. In potlej ta Rozalija skrbela za njo, tu se pravi bila pranečakinja, ne? In najbrž je bila tudi njena botra, to moram še raziskati, ker nosi njeno ime. Ne? In ko je to dekle bilo staro 7 let, je prišla z njo boh. In potem sta pa obe nosili, take frizure sta imeli, figo na vrhu glave, tako kot imajo na Koroškem. No, od tam je pa znana edina fotografija njena, ki se je s tema dvema nečakoma fotografirala. To je bila taka bolj drobno dekle, si se ni nikoli poročilo, čedno. Takrat so ljudje, en Franc Ciklin je bil tukaj zgodovinar, ki je takrat več zvedel pred tolikimi leti, a ne, to je pred 60 in več, so mu marsikaj povedali. Ta dedov sosed, tudi, ki je bil poročen s to pranečakinjo, in tista je bila tudi nekaj posebnega. In potem sta kasneje, ki je to dekle zraslo, bili na Vodnikovi in Koči in na Kredarci. No, Rozalija je služila tudi po hotelih in tako naprej, no.
Jesenska doživetja narave.
Sem tudi premišljevala, v kakšnih čevljih, a ne, ne bi šla. Niže lahko šla tudi v coklah, a ne, to so tudi planšari in planšarice hodile v coklah. Za drž so pa tudi oni imeli, že pred 100 in več leti, take okovane čevlje, a ne, visoke bi mi rekli, takole dogležno, rinčo še po bohinjsko, ker so lukence, ne, rinčki, pa vezalke. Pa tiste so še šparali, a ne, to je bilo vsega škoda. Oče je bil, si sem že prej rekla, pa čevlar, morda, a ne, je kaj na... Ampak možakari, ti štirje srčni možje in drugi so pa v visokih škornjih usnjenih hodili. Po tistih strminah nad prepadi so pa v kobal lezli na Triglav in so si nekako noge obvezali, kaj so imeli s klobučevino. Pa tudi v nogavicah so hodili, mogoče tudi Rozalija, ker so raubšici, tudi bohinjski naši znani, so tudi dali čevlje dol, da so laže plezali po pečinah, pa še, da so se hitreje lahko izmuznili poklicnim lovcem, pa da so bili bolj tiho, da se jih žival ni, da jim ni zbežala. Ne? In morda je tudi njej oče, pa se je bila tudi sama tako spretna, da se je lahko kaj naredila za tisto plezanje tam. Sem brala spet, mislim, da tega kadilnika ali tuška, zdaj sem pa res že pozabila, da kako je stal tam tale Jožef Škantar 6, da so ti gospodje, ki jih je vodil, kar trepetali od groze nad globočino in si pržigal fajfo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Danes v doživetjih narave poslušate pogovor s pisateljico, etnologinjo in pedagoginjo ter publicistko Marijo Cvetek. Nataša Ličen se je konec julija z njo pogovarjala v Bohinju. Marija Cvetek je iz slovenščine in primerjalne književnosti diplomirala na filozofski fakulteti in potem poučevala na osnovnih šolah v Kamniku, v Mengšu, nato delala kot bibliotekarka slavističnega oddelka filozofske fakultete. Vse življenje pa raziskuje folklorno pripovedništvo, bajeslovje, bohinjske folklorne pripovedi in dediščino v literaturi. Največ pozornosti namenja prav bohinjski duhovni in materialni dediščini.
Kje vas lahko ljudje sledijo, te vaše zgodbe, pripovedi, to vaše raziskovalno delo? Zagotovo bodo hvaležen za to informacijo.
No, kar nekaj sem že napisala, ne? Veliko teh razprav, poljudno znanstvenih in strokovnih, pa tudi prvi moji knjigi, ki nosi naslov narečni naslov, naš voče se včasih zapodval, imam zgodbe v narečju, v govorih Bohinjske doline napisane, ker ima vsaka vas svoj glas in ti glasovi so zelo zanimivi. Potem so šle Bohinjske pravljice v knjižnem jeziku in v narečju, pa še v nemščini in v angleščini. Celo Suniti Williams se mene poklonila, ker je se njena prababica pisala Bohinc, pa sem potem s tem povezala, da ima gotov kakšno povezavo z Bohinjem, kar jokati je začela. Sem rekla, tu so visoke gore, a ne? In tu si že bliže vesoljske postaje. Potem sem pa tudi kakšne nebohinjske stvari raziskvala. O prvem slovenskem bontonu so eni samostojni knjigci pisala, tega je pa napisal duhovnik Ivan Vesel Vesnik, se je rodil v Mengšu in nosi naslov Vlikani Slovenec, zelo zanimiv.
In kaj bi rekli v teh krajih? Pa še o prvi svetovni vojni.
Ja, tukaj je bilo etapno območje Soške fronte. Tej knjigi sem pa dala naslov Hude so res vojski. Po eni taki vojaški pesmi, ki so jo vojaki v prvi svetovni vojni radi prepevali, da so si nekako olajšali dušo. Ne?
Kako bi povzeli ta duh teh koncev bohinjskih vasi?
Zdaj, če lahko povem, to ste me spomnili s tem vprašanjem na našega znamenitega Tineta Miheliča, glasbenika, alpinista, pisca, planinskih vodnikov in pisatelja, ki je rekel za te srčne može, ne, da smo bohinci vzeli usodo v svoje roke in smo se sami podali na vrh Triglava. Takoj pa tudi tole pogumno dekle vzela usodo v svoje roke in kot prva ženska, prva pristopnica, ne, prišla na vrh Triglava. Ne radi rečemo osvojila, tudi Tine Mihelič pa njegov brat Joža Mihelič, ki tudi piše v Grah, pravijo, sta zapisala in govorila, da so gore premogočne, da bi kar govoril, da jih osvajaš.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Tako smo, spoštovani poslušalci, obeležili tudi v naši oddaji okrogli jubilej, 150 let od prvega dokumentiranega vzpona ženske na našo najvišjo goro. V čast Rozaliji Škantar in njenemu podvigu so oktobra leta 2016 na Vodnikovem domu na Velem polju odkrili spominsko ploščo, letos pa so obeležje postavili še na mestu, kjer je nekoč stala njena rojstna hiša. Iskrena hvala gospe Mariji Cvetek za njeno pripravljenost deliti svoje bogato znanje in seveda kolegici Nataši Ličen, ki je pripravila pogovor z njo. V nadaljevanju pa gremo v južnoameriško gorovje, kamor je pogosto stopila tudi slovenska noga. Pravnik, pisatelj in alpinist Vojko Arko je sledil klicu planin in zanesel slovensko ime v južnoameriško pogorje. Bil je eden najvidnejših andinistov med Slovenci v Argentini. Po njem se imenujeta vrh Cerro Arco in bivak na Kapiži. Pisal je poročila in črtice o življenju v Bariločah in Andskem pogorju. Kolega Tone Gorjup je njegovo življenje in delo predstavil v avgustovski oddaji Graditelji. Mi pa v nadaljevanju doživeti prisluhnimo črtici Vojka Arka z naslovom Naročilo Klementa Juga. Gre za eno izmed črtic v knjigi zgodbe z Navel Vapija, v njej pa alpinist in filozof, dr. Jug, Arku zasanjenosti v Patagonskih gorah naroča, naj se Slovenci v tem delu sveta posvetijo vrhovom, ki še nimajo svojih imen in jih še ni osvojila človeška noga. Kot pravi, je pomembno, da sklenejo zavezo z goro in zanesejo svoje ime tudi v ta del sveta. To se je dejansko zgodilo, saj so naši gorniki v teh gorah kot prvopristopniki uveljavili veliko slovenskih imen, med njimi stopa slovenski zvonik. In še nekaj besed o filozofu in alpinistu Klementu Jugu, ki je bil po prvi svetovni vojni eden od predvoditeljev slovenskega alpinizma. utemeljil je tako imenovano samohodništvo. V slovenskih Alpah je preplezal ogromno prvenstvenih smeri, o njih pisal tudi v Planinskem vestniku in tako poskušal navdušiti mladino nad gorništvom. Njegova glavna filozofska postulata sta volja in etika, s katerima se je lotil alpinizma in v slabih 3 letih opravil dotedaj nepredstavljive vzpone. V svojem času so ga zaradi pogosto radikalne alpinistične miselnosti imeli za suicidneža, tudi njegova padec in smrt v Triglavski severni steni sta še danes pogosta tema razprav, saj mnogi menijo, da je Klement zaradi neuslišane ljubezni takrat storil samomor. Po njem se danes imenuje Planinski dom v Lepeni, sam pa velja za enega največjih slovenskih alpinistov. Pa prisluhnimo črtici Vojka Arka z naslovom Naročilo Klementa Juga. Srce mi je bilo veselo, da bi zaukal. Prevzemala me je tista lena, sladka omotica, ki daje vsemu svetu posebno lep in svetel izraz. Ne le studenec, ki je glasno žuborel v hudourniški strugi pod menoj. Tudi gore so mi pele, pela so jezera in gozdovi. Razposajene misli so mi blodile po strminah onstran grape, silile preko navpičnih plati in previsov, se motale med stolpi, stebri in žlebovi. Silna in mogočna je kipela stena, naravnost iz jezerske gladine proti nebu. Zleknjen na peščeni jasi sem v prijetnem zamaknjenju užival lepoto, ki jo je stresel bok v ta kotiček sveta. Vetrič in toplina jesenskega popoldneva sta me zazibala v lahno dremavico. Začutil sem ga, ko je sedel poleg mene in ga s priprtimi očmi pogledal. Bled, skoraj otroški obraz, visoko čelo in prodorne sanjave oči, ki so nemirno begale v daljavo. Karabinci in klini so zvonili po njegovih oguljenih hirhastih lačah. Vrv se je vila čez tesen telovnik in brzela preko srajce na desni rami. Prav nič se nisem začudil. Zdelo se mi je, da sva stara znanca in prijatelja. Ko sem ga pozdravil, se mi niso zganile ustnice. Samo misel je zatrepetala k njemu. Pokimal mi je in se zamaknil v azurno modrino jezerskih voda.
Lepo je tukaj,
je dejal.
Ne kot pri nas, a vendar lepo. Narava kaže različen obraz in lepota se drugače odraža. Vendar imajo tisti, ki ljubijo prirodo in gore, nešteto možnosti, da zadoste svojemu hrepenenju.
Spet mu je govorila moja misel. Prav imaš, Klement, kogar je vleklo med špike in grintovce, kdor je prisluškoval planinskim nočem med Jalovcem in Triglavom, okrog Bohinja ali nad Kamnikom, ta bo našel tudi v Andih dovolj utehe in tolažbe. Nasmehnil se je.
Dobro veš, da sem lepoto občutil, a o njej nisem dosti govoril. Ne lepote, borbe in nevarnosti sem iskal v skalovju in ledu.
Zdi se mi, da si včasih pretiraval.
Morda, toda gorništvo v svojem bistvu ni drugega kot razkrivanje prirodnih tajn. Prav tista težnja, ki je pripeljala mornarje v nove dežele, vodi drzne, nepoznanega željne tudi v nedotaknjene kote sveta, v naročje mogočnih gorskih verig. A to itak veš in nisem prišel s teboj razpravljati o čisto teoretičnih vprašanjih.
Spet se je zagledal v jezero. Molčal sem in čakal.
Tole sem ti hotel povedati,
je spregovoril po kratkem odmoru.
Med vami, ki vas je usoda pregnala slovenske zemlje in vas zanesla sem doli v srebrno deželo, je nekaj ljudi, ki so vzljubili višine. Bodi si, da so sledili mojim stopinjam po Julijskih in Savinjskih Alpah, ali pa so začeli obiskovati gorske velikane v avstrijski in italijanski emigraciji. Vsi ti imajo v novi domovini važno in pomembno nalogo.
Doktor Juk je pokazal čez globel proti steni.
Glej, stena je vabljiva in zapeljiva kot na prisojniku ali razoru. Od ognjene zemlje do bolivijske meje se vlečejo argentinske kordiljere. Karkoli si poželiš, vse najdeš v njih. 7000 metrov visoke orjake, navpične granitne stolpe, strme stene, razsežne ledenike. Koliko gora je še brez imena, koliko vrhov še ni dosegla človeška noga. Dovolj je tudi poznanih in premaganih vrhov, ki so vredni truda. Pomembno je predvsem, da vi, ki ste sklenili zvezo z goro, zanesete slovensko ime tudi v ta konec sveta, da se uveljavite, kot je dolžnost slovenskega emigranta, da se uveljavi povsod, kamor pride in kjer se udejstvuje.
Poskušal sem ugovarjati. Naši ljudje so prišli v Ameriko brez vsega in imajo nešteto skrbi. Ali se ti ne zdi nespametno, če se ukvarjajo z nepotrebno rečjo, kot je šport? Komaj viden nasmešek mu je zaigral okrog usnic.
Govoriš po neki logiki, a tvoje lastno srce se tej logiki upira. Nepotrebno gotovo ni nekaj, za čemer teži vse tvoje bistvo. Tisti, ki v sebi sliši klic planin, mu je dolžan slediti prav tako, kot mora pesnik pisati pesmi in slikar slikati. Ne poznaš prilike o talentih? Slepcu pa itak ne moreš razlagati baru in gluščcu ne melodi. Kdor je stal na vrhu Triglava in ne razume, zakaj hodimo v planine, pusti ga pri miru, nima smisla, da se z njim prerekaš. Moja beseda velja tebi in vsem onim, ki me razumejo.
Postal sem malodušen in slab. Odveč je, če ti pravim, da sem slab turist in malo vreden andinist. Ali se spomniš, kako sem sfrčal Cirilu na široki peči, kako sem sopel vedno in povsod zadnji za prijatelji?
Ne trapi si glave zaradi tega. Daj iz sebe, kar moreš, spolnil si svojo dolžnost. Mlajši in sposobnejši bodo dosegli to, čemur ti nisi kos. Odkrivaj lepoto, prigovarjaj, vabi.
Še se nisem pomiril. Brskal sem po sebi in neusmiljeno stikal po dušah fantov, s katerimi smo naskakovali bareloške vršace. Prerešetal sem vse, kar je bilo vrednega, in pretehtal tisto, česar ne moremo biti veseli. Res smo presegli svojo plezalno tehniko, Klement, toda kdaj bomo vse malo podobni planincu, ki si ga naslikal ti v svoji idealni viziji? Doktor Juk se je prizanesljivo nasmehnil.
Ne smeš imati preveč resno vaših napak. Domišljavi in rekorderski smo bili vsi in marsikdo se te grde lastnosti ne znebi vse življenje. A kdor išče le rekordov, verjemi mi, da ne bo ostal v gorah, čemu sicer ni nič zanje. Mladostna domišljavost bo izginila, ko bodo fantje bolj in bolj čutili mogočnost narave in človeško slabost. Vsi tisti, ki so res veliki planinci, kot vsi resnično veliki ljudje, so skromni. Nisi bral Trenkarja? Tudi največji in najsmelejši planinski podvig je samo skromno dejanje v primeri s tem, kar so ljudje dosegli na drugih polih. Trenkar ima polno pravico to napisati, pozna gore, rad jih ima in kot športnik je nedosegljiv.
Večkrat se nam zbujajo dvomi nad našim navdušenjem. Ta ali oni si dopoveduje, da bi se moral predvsem brigati za zaslužek. Drugega vabi in mika dekle. Z ženskami pa itak veš, kako je. Se pravijo, da si sam zaradi prevarane ljubezni iskal smrt v Triglavski steni. Namršil se je in zmajal z glavo.
Kaj si tudi ti nasedel Bartolovim čenčam? Ne smrti, življenja sem iskal v stenah in nevarnostih. Spet sem hotel dobiti vero vase. Vsi ljudje imajo svoje ure slabosti. Nesmiselno je, da bi planinec moral živeti na robu družbe, vedno nekje v višinah. a kdor bo vse svoje sanje do sanja v dekliškem naročju, ta ni nikdar nosil v sebi tistega neugasljivega hrepenenja, ki človeka neizprosno vodi v stene in v ledenike.
Spomin mi je pokukal v kočo na robu, ki jo je pisateljeva fantazija postavila tam nekje za akom ali pod srcem v mrtuljku. Doktor Juk je odgovarjal neizrečene misli.
Na robu sta živela samo dva popolna planinca, Mihol in Peter. Bučar je bil tako zagrenjen nad resničnostjo, da je idealista pustil umreti. To ni prav. Peter bi moral živeti, kot bi moral živeti ta, ki ti zdaj govori.
Zašla sva v sanjarjenje o krajih, ki so nama bili obema tako ljubi. Gozdovi v Krnici so lepše šumeli kot nepredirni gozdovi na pobočjih Kapilje. Potoki v naših dolinah so bili jasnejši in čistejši kot hudourniki pod Trondorjem. Zemlja je bila vedno črna in vlažna, nerazsušena in prašna kot tolikokrat v gorah okrog Nauel v Apija. Tudi stolpiči v rokavih so se mi zdeli prikupnejši kot lopezovi stebri. Spomini, ki ne bodo nikoli pozabljeni. In vendar me niso žgali in pekli kot bolno domotožje. Zvenili so mi kot izpeta pesem, ki se ne vrne več.
Zdaj vas čakajo kordiljere.
Je prekinil doktor Juk najino modrovanje. Zaprl sem oči. Kot očrljiv privid se mi je prikazal prostran in silen venec Andov z ledenimi orjaki. Sončni žarki so obsvetljevali bele vrhove in snežne nevihte so jih bičale. Nad prepadi so plavali kondorji, v viharju so bučali gozdovi cipres, iglavcev in listavcev. Črede viličastih jelenov so se potikale po bambusovih goščavah na obalah sinjih jezer. Tam nekje, ob vznožju gora, ob veliki laguni, stoji naše mestece. Tu smo zdaj doma. Kordiljere nas čakajo. Ko sem odprl oči, sem bil spet sam. Skočil sem po konci in zavriskal, da je odmevala Lopezova stena. Preko krušljivih travnatih podov in redkega grmovja sem se naglo spuščal proti jezeru.
Doživetja narave.
Sklenili smo današnjo oddajo, na koncu ste slišali črtico z naslovom Naročilo Klementa Juga, ki jo je napisal pravnik in alpinist Vojko Arko. Idejni vodja slovenskih argentinskih alpinistov in planincev od marca leta 2000 počiva na gorskem pokopališču pod Lopezovo steno. Hvala za pozornost v današnjih doživetjih narave, lep konec tedna in varen korak vam želiva Boštjan Smole in Blaž Lesnik.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognišče.